Har du nogensinde prøvet at stille et spørgsmål, og så ikke få et svar på spørgsmålet? Eller måske få et svar, men som ikke rigtig er fyldestgørende, som du ikke mener lever op til det spørgsmål, du stillede? Eller har du prøvet at stille et spørgsmål, og så få et svar tilbage, som ikke rigtig er et svar på det, du spurgte om overhovedet? Eller måske sågar stille et spørgsmål, og så få at vide, du kan ikke få svaret. Det er en hemmelighed. Der er få ting, som er mere irriterende, end ikke at få et ordentligt svar på et spørgsmål. Og som forælder, så prøver jeg meget, meget tit, enten ikke at få et svar, eller ikke at få et ordentligt svar, når jeg spørger om noget. Men som forælder forstår jeg også godt, at nogle gange så får jeg et spørgsmål, som jeg ikke kan svare ordentligt på. Eller som jeg ikke føler, at spørgeren, i det her tilfælde mine børn, er klar til at høre hele svaret på. Jeg forstår godt begge sider af den sag. Job, han har i rigtig mange kapitler i træk stillet spørgsmål. Og det har været store spørgsmål. Det har handlet om menneskets retfærdighed, om Guds retfærdighed, om ondskabens eksistens. Nogle af de mest højtravende spørgsmål, der overhovedet findes. Og nu svarer Gud. Men problemet for Job, som i sidste ende ikke rigtig er et problem, men det, der ser ud til at være et problem for Job, er, at Gud svarer ikke rigtigt på spørgsmålet. Han svarer ikke, som Job havde forventet eller håbet, eller som vi måske havde forventet og håbet. Fordi Gud, han følger ikke menneskets planer. Og det er det svar, vi skal se på i dag, og se, hvad vi kan få ud af alligevel, selvom han ikke svarer det, vi forventer. Det har været en lang vej igennem Jobs bog. En rigtig lang vej. Og vi kommer ind sådan her midt i Guds svar, som endelig kommer her i slutningen. Så lad os lige prøve at tage en kort opsummering. Jeg skal prøve at gøre det kort på en lang bog. Historien starter med en lykkelig, en velsignet og en retfærdig Job, som vandrer med Gud og er rig på både materielle goder og på familie og på alt muligt andet. Mens han går og nyder livet, så begynder Satan at pege fingre af ham. Ikke over for ham selv, men over for Gud. Han begynder at sætte spørgsmålstegn ved Jobs integritet, hans retfærdighed og alt muligt andet. Og herefter så får Satan lov til at ramme Job med forskellige ulykker, med forskellige lidelser. Uden nogen som helst skyld i Job selv, udover at han selvfølgelig ligesom os andre er en synder osv., men uden det har noget med ham at gøre som sådan, så mister han al sin rigdom. Han mister alle sine børn. Han mister det tætte forhold til sin kone. Og han bliver selv ramt af fysisk sygdom og lidelse. Plager og hvad ved jeg. Og uden, som sagt, uden skyld, men også uden, at Job ved hvorfor. Han ser ikke det, som vi læser. Han bliver bare ramt. Og det er klart, det stiller han spørgsmålstegn ved. Men inden han gør det, så går han i en sørgeperiode og græder sit hjerte ud. Og imens han sørger, så får han besøg af tre venner. Eller, det startede med at være venner, i hvert fald. Fordi de her tre venner, de starter rigtig fint med at sidde med Job i stillhed og sørge sammen med ham. Og da Job så begynder at klage, eller græde højlydt, eller hvad man skal kalde det, så tager de til genmæle. Og de her tre venner, de har hver deres tilgang til Job, de har hver deres mindset, kan man sige, hver deres teologi, men de har det til fælles, at de alle sammen tror, at Job han er en forfærdelig synder, som har en eller anden form for skjult synd, som gør, at Gud har ramt ham og straffet ham for den her synd med alle de her lidelser. Deres teologi er meget sort-hvid. Hvis du har gjort noget forkert, så bliver du ramt. Hvis du ikke har gjort noget, så bliver du ikke ramt. Jo, du er ramt, jamen så må du jo have gjort noget forkert. Det er meget sort-hvidt. Og ikke den teologi, som jeg tror på, at Bibelen generelt prædiker eller underviser. Så det her, det skaber en lang debat, fordi Job han svarer sig selvfølgelig tilbage. Og i 28 kapitler, det er over dobbelt så meget som Romerbrevet. Så forestil jer, hvis vi skulle gennemgå det lige så præcist. Ikke? 28 kapitler. Diskuterer vennerne og Job frem og tilbage. uden rigtig at komme nogen vegne. Det eneste, de opnår, det er, at Job går fra at være en retfærdig mand, uden skyld i sin ulykke, til nu at være en bitter, men retfærdig mand, uden skyld i sin ulykke. De driver ham simpelthen ned. De gør ham selvretfærdig. De presser ham til at give et modsvar. Og det modsvar er, at han kommer til at stille spørgsmålstegn ved Guds retfærdighed. Han kommer til at sige, jeg forstår ikke, hvorfor det her sker. Det er uretfærdigt. Gud, han er almægtig. Han har styr på det hele. Ergo må han være uretfærdig, hvis det her uretfærdigt er sket for mig. Det er det, han bliver presset til. Det er ikke det, han startede. Vi kender alle sammen de meget, meget velkendte vers. Herren gav, Herren tog, helliget være Herrens navn. Det er der, han starter. Men han bliver presset til at stille spørgsmålstegn ved Gud. Som om det ikke var nok, efter de her 28 kapitler, så kommer der sådan en ung, jeg ved det hele type, som er ret irriterende at møde. Jeg har selv været det engang. Og han bruger lige 6 kapitler på også at give sin holdning med. Og der er ingen, der bliver klogere i de der 6 kapitler. Men han skulle også lige have taletid. Efter at Job har udholdt alt det her, så endelig kommer Gud med et svar. Endelig kommer han og siger, det er fint, træd lige til side, venner. Nu taler jeg. Og det gør han i kapitel 38 og kapitel 39, som vi allerede har set på. Men det er som om, at Gud ikke giver det svar, som Job havde regnet med. Han har spurgt, hvordan kan Gud være retfærdig, når alt det her sker? Og det Gud kommer og svarer, det er, jeg er Gud. Jeg er almægtig. Jeg er enehersker i universet. Jeg har styr på alt. Hvad er det for et svar? Men heldigvis så er Gud ikke færdig. Det var det, han svarede i kapitel 38. Og langt hen ad vejen, så havde det ikke til formål at decideret svare på Jobs spørgsmål. Det havde til formål at vise, hvem er det, der er Gud? Og hvem er det, der ikke er Gud? Job havde stillet sig selv op til at være højere og højere og højere, til han følte, han kunne sætte spørgsmålstegn ved Gud. Og nu kommer Gud og siger, ro på, kammerat. Jeg er Gud. Du er ikke. Så i kapitel 38-39 stiller han en masse retoriske spørgsmål, som Job ikke kan svare på, og som det ikke er meningen, han skal svare på, men han skal bare indse, jeg kan ikke svare på de spørgsmål, som Gud han stiller. Og det er derfra, at vi hopper ind her i kapitel 40 og fortsætter Guds svar. Der står her i kapitel 40 af Jobs bog, vers 1-5. Og Herren sagde til Job, vil den, som klager over den almægtige, føre sag mod ham? Den, som går i rette med Gud, må give svar. Job svarede, nej, jeg er for ringe. Hvad skal jeg svare dig? Jeg lægger hånden på munden. En gang har jeg talt, jeg tager ikke til ord igen. 2 gange, jeg fortsætter ikke. Som nævnt, så forventer Gud ikke, at Job kan svare på de her mange, mange spørgsmål. Over 70 i alt, stiller han. Men han stopper alligevel op for lige at vise en pointe. Job har anklaget Gud i tidligere kapitler, og derfor så må han også lige stå til ansvar. Han må lige give svar på tiltalen. Men Job, han svarer ikke. Eller det gør han, men det er sådan lidt et ikke-svar. Fordi det, han siger, er, jeg kan ikke svare. Jeg holder hånden for munden. Jeg stopper her. Jeg har stillet en masse spørgsmål, men nu træder jeg tilbage. En gang har jeg talt, jeg tager ikke til ord igen, siger han. Job, han har indset, at han ikke kan svare på Guds spørgsmål. Han kan stille sig op over for Gud, og hævde, han kan ikke stille sig op over for Gud og hævde, at de er lige. Han kan ikke stille sig op og stille spørgsmålstegn ved Gud. Og de ting, han nævner, hvor blev det af? Den, som går i rette med Gud, må give et svar, siger Gud til ham dagen. Det kan Job ikke, og det er han ved at indse nu. Men en ting, der er vigtigt i det her vers, det er, hvad der ikke står. Der står ikke, at han omvender sig. Han har indset, at han er ikke lige så stor som Gud, men han har ikke omvendt sig endnu. Og derfor er Gud ikke færdig. Derfor fortsætter Gud fra vers 6. Der talte Herren til Job inden for stormen. Spænd bæltet om lænden som en mand, og giv mig svar, når jeg spørger dig. Skal du drage min retfærdighed i tvivl? Dømme mig skyldig, så du selv kan få ret? Er du så stærk som Gud? Kan din røst tordne som hans? Så smyk dig med storhed og vælde. Klæd dig i højhed og pragt. Udøs din heftige vrede. Ydmyg de hårdmodige med dit blik. Undertving de hårdmodige med dit blik. Træd de ugudelige ned på stedet. Gem dem væk i jorden. Spær dem inde i det skjulte. Så vil jeg prise dig, for din højre hånd har skaffet dig sejr. Gud stiller sig ikke tilfreds med, at Job blot holder hånden for munden og stopper med at sige noget. Det er ikke nok. Som nævnt før, på grund af vennernes stædighed, på grund af deres dårlige teologi, er Job blevet presset til at sige, at det, der skete med ham, var uretfærdigt. Og dermed til at sige, Gud, du er uretfærdig. Og det er ikke noget, Gud han tager let på. Det er ikke noget, man spørger med at sige, at Gud er uretfærdig. Slet ikke, når man som Job har levet et tæt forhold, i et tæt forhold med Gud. Hvis han mener, at Gud er uretfærdig, så har han også indirekte sagt, jeg ved bedre end Gud. Hvis det var mig, der styrede det her univers, så ville der være bedre styr på tingene. Jeg burde have den plads. Det lyder højtragende i forhold til, at det egentlig bare er en mand, som er blevet hårdt ramt og ikke rigtig forstår, hvorfor. Men det er reelt set der, vi sætter os selv, når vi stiller spørgsmålstegn ved, hvad Gud gør. Hvordan han styrer universet. Hvis vi siger, at han gør det forkert, så siger vi reelt set, at vi kunne gøre det bedre. Vi burde være der, hvor du er, Gud. Og det er det, Gud slår hårdt ned på. Og det, når man læser det her, det ser hårdt ud. Det er svært at læse de her vers, uden at tænke, at Gud han står med en løftet pegefinger og skælder ud. Det tror jeg reelt set også, han gør. For hverken Job, selv Job, som var nok et af de mest retfærdige mennesker, der findes i hele Bibelen, selv Job kunne ikke tillade sig at sige, jeg kan gøre det bedre end dig, Gud. Og så kan vi andre så sandelig heller ikke. Han kan ikke, som der står her, sige, at han er lige så stærk som Gud. Han kan ikke smykke sig med storhed og vælde, som Gud kan. Han kan ikke undertvinge de ugudelige. Han er ikke værdig til at blive prist af Gud som en mægtig sejrherre. Ingen af os er det. Det er kun Gud, der er på det niveau. Fordi det er kun Gud, som er Gud. I kapitel 38 og 39, der brugte især kapitel 39, brugte Gud en masse eksempler fra naturen, fra universet, fra dyrene. Og så spurgte han Job, om han kunne styre alle de ting. Når nu du mener, at du kunne overtage min rolle, har du så styr på universet, på solen, månen og stjernerne, på dyrene? Og det var det, Job var nødt til at sige, nej, jeg må stoppe her. Men Gud han fortsætter, og nu kommer han med nogle endnu større ting, med nogle endnu større væsener, hvor han stiller nogle lignende spørgsmål. Og det er ikke de almindelige dyr, vi kender. Det er nogle lidt besynderlige dyr. Men lad os kigge på dem. Gud han siger i vers 15 af Job 40. Se dog behemot. Jeg har skabt den så vel som dig. Som oksen æder den græs. Se dog kraften i dens lænder. Styrken i bugmusklerne. Den holder halen stiv som en siderstamme. Senerne i dens lår er flettet sammen. Dens knogler er som bronzerør. Skelettet som jernstænger. Den er det ypperste af Guds værker, men den skaber skal føre sværet mod den. Bjergene sørger for dens foder. Der leger de vilde dyr. Den ligger under lotusplanter, skjult i siv og sump. Lotusplanterne giver den skygge. Poplerne omgiver den. Selvom strømmen bliver stærk, flygter den ikke hovedkuls. Den bevarer roen, når Jordan bruser mod den skab. Kan man blinde den og tage den til fange, kan man gennembore dens næse i fælden. Der er stor debat om, hvad den her behemot lige er for et dyr. De fleste, der har undersøgt det her, er ikke lige stødt på den, når de er gået i zoologisk have. Så det er lidt svært at finde ud af, hvad er det rent faktisk for et dyr. Er det et rigtigt dyr? Eller er det bare en fabel? Er det noget, der er fundet på? Hvis det er et rigtigt dyr, så de bedste bud, det er, at det er en elefant eller en flodhest. Fordi den er jo beskrevet som noget stort, og mægtigt, noget, der fortærer, noget, der æder. Ikke bare spiser, men æder. Og jeg kunne ikke lade være med at slå det op. Både flodhesten og elefanten er på rigtig mange top 10-lister over dyr. De farligste dyr i verden, eller i hvert fald dem, der slår flest dyr ihjel. Så det ville jo være nærliggende, at han fremhæver det her som et mægtigt dyr. Nummer et er jo et myg, og jeg tænker ikke, at man på Jobs tid har vidst, hvor meget myg rent faktisk slog ihjel. Så den har nok ikke været på top 10-listen dengang. Men i hvert fald, så står vi tilbage med et eller andet kæmpe dyr, som i hvert fald er stort og mægtigt og farligt, men det passer ikke 100% på beskrivelsen af for eksempel en elefant eller en flodhest. Det er nærliggende at tænke, at hvis det var en elefant, så ville man nok også have beskrevet en lang næse, fordi det er i og for sig en meget særlig ting ved elefanten, men det er ikke beskrevet. Så det passer ikke helt. Så jeg har lidt svært ved at tro, at det her bare er et almindeligt dyr. Udover det, så som sagt, så har Gud lige brugt hele kapitel 39 på at nævne, jeg tror, 30 forskellige dyr. Og siger, har du styr på det her dyr? Kender du det her dyr? Ved du, hvordan det her dyr opfører sig? Og til det svarede Job, jeg har ikke mere at sige. Hvorfor skulle Gud så bringe endnu et dyr på banen, som bare er et andet dyr? Jeg tror ikke, at det er et almindeligt dyr. Men der er et dyr, jeg ved endnu mere om, og det er det næste dyr. Så lad os lige tage et dyr mere, før vi konkluderer på behemoth. Der står her fra vers 25. Kan du trække Leviathan op med en krog? Hold dens tunge i ave med ræb. Kan du sætte et sivræb i næsen på den og bore en krog gennem dens kæber? Vil den så trylle dig om noget? Vil den indsmire sig hos dig? Vil den slutte pagt med dig, så du altid havde den som træl? Kan du lege med den som en fugl eller holde den i snor til dine piger? Køb slår handelsmæld om den og fordeler den til købmænd. Kan du spække dens hud med harpuner, dens hoved med kastespyd? Læg din hånd på den. Den kamp kommer du til at huske. Du gør det aldrig mere. Nej, den forventning vil være bedrag. Blot ved synet af den vil man falde om kul. Ingen er så dumdristig, at han tør tire den. Og hvor er han, der kan holde stand mod den? Hvem indlod sig i kamp med den og slap fra det? Ingen under hele himlen. Igen har vi at gøre med et stort, mægtigt, voldsomt dyr. Hvis man ikke engang kan bruge spyd, kastespyd og harpuner imod den, hvis det ikke er nok til at kæmpe imod den, så må det være et stort og mægtigt dyr. Vi har været lidt inde på den her Leviathan tidligere, fordi den er også nævnt i kapitel 3. Der kom jeg med en lidt længere og teknisk forklaring, den kan du høre på nettet, hvis det skulle være. Så jeg giver den korte udgave i dag. Ligesom med behemoth, så er der rigtig mange forskellige fortolkninger. Men fordelen, eller det nemme ved Leviathan, det er, at den er nævnt flere steder i Bibelen, i forskellige kontekster. Behemoth er kun nævnt her. Og i og med, at vi ikke rigtig synes, vi har nok her, så kan vi ikke rigtig konkludere så meget om behemoth, men det kan vi om Leviathan. Jeg tror, at Leviathan er en gammel myte, eller en gammel legende, om et eller andet mytologisk kæmpe væsen. Et farligt, farligt væsen. Som delvist er baseret på Satan. Nogle af de her beskrivelser passer meget til, hvordan Satan er beskrevet som en slange eller som en drage. Det her, det er en myte, som folk har kendt til på det her tidspunkt. Ligesom at vi i dag kunne tale om Thor og Odin og de andre nordiske guder, så ved vi jo alle sammen, hvad det er, der tales om. Også selvom vi ikke tror på, at det eksisterer. Men vi ved godt, hvem det er. På samme måde her, når man har talt i Mellemøsten på det her tidspunkt om Leviathan, så har folk vidst, hvad det var for et væsen. På grund af det, fordi folk godt vidste, hvad det var, så tror jeg, at de bibelske forfattere, som er flere forskellige, der nævner det, bruger det for at beskrive Satan. Fordi det her er et stort og voldsomt væsen, som vi kan se her, som man ikke kan slås imod. Som mennesket i hvert fald ikke kan slås imod. Derfor bruges det som et billede på Satan. Og så er der nogen, der vil spørge, jamen Niels, er det ikke problematisk at bruge en myte? Noget, som ikke er rigtigt. Noget, som er omgivet af andre religioner og alt muligt andet, og så bruge det i Bibelen, som om det var et ægte væsen. Lyver Bibelen så ikke, når de taler om noget, som ikke findes? Nej, det synes jeg ikke. Fordi hvis nu jeg læste en artikel om en morder eller en voldtægtsforbryder, så kunne jeg jo godt finde på at kalde ham et monster. Det betyder jo ikke, at jeg tror på spøgelser eller varulve eller alt muligt andet. Det er et ord, jeg bruger for at beskrive hans karaktertræk, det han har gjort. Han er som et monster. Hvis jeg lavede en reference til Superman og sagde, at Jesus er stærkere end Superman, så ville jeg også vide, okay, Superman han findes ikke, men han har nogle karaktertræk, han har noget styrke. I forstår godt, hvad det er, jeg mener, når jeg siger Superman. Og I ved også udmærket godt, at jeg ikke tror på, at Superman findes. Det samme her. Når man taler om den her Leviathan, så fik folk et billede i hovedet, ligesom når jeg siger Superman. Og det er det, Bibelen bruger. Den siger ikke, at det her væsen findes, men den bruger et billede, især i de her poetiske bøger. Så det læseren godt ved på det her tidspunkt, det er, at der bliver refereret til et stort og et mægtigt væsen. Så jeg tror, at der er stor sandsynlighed for, at der tales om Satan selv. Og selvom vi ved mindre om Behemoth, så tror jeg, at fordi det bliver koblet sammen med Leviathan her, at der er stor sandsynlighed for, at Behemoth ikke bare er en eller anden tilfældig flodhest. Hvis Gud taler om de her almindelige dyr, så vil Job kunne kigge på dem og sige, ja, det er fint, jeg holder mig bare væk fra søen. Hvis flodhesten er i søen, så går jeg herover på land. Så vil det ikke være stort og skræmmende. Der vil ikke være nogen pointe for Gud i at fremhæve de her dyr. De har helt sikkert været skræmmende, men så skræmmende er det heller ikke, når man jo bare kan gå væk fra dem. Jeg tror, at Behemoth taler om døden, som fortærer, som æder uden grænser, som er stor og mægtig, og som mennesket ikke kan hamle op med selv. Og det gør også, at Gud her i slutningen af hele bogen binder en sløjfe, der går helt tilbage til starten, til den fjende, der var helt i starten, nemlig Satan og døden over Jobs børn. Det ved Job jo selvfølgelig ikke, at der er den her sløjfe. Jeg tror godt, at han forstår billedet. Han ved jo ikke, hvem det var, der startede det hele. Medmindre måske Gud fortalte det senere hen. Det kan jo også godt være. Men vi forstår det, som læser af bogen, at der er en sammenhæng. I sidste ende, så er pointen ikke, om Leviathan er Satan eller ikke, eller om det bare er et eller andet Loch Ness-uhyre, eller hvad ved jeg. Pointen er, at Job på ingen mulig måde kan hamle op med de her to dyr selv. Der er ingen chance for, at han er stærk nok til at hamle op med de her dyr. Og hvis han ikke kan hamle op med de her dyr, hvordan kan han så stille noget op over for en almægtig Gud, som har skabt alle dyr, inklusiv hvad end det her er, og som ikke bare har skabt dem, men som også har besejret Leviathan, har besejret Satan, som det er beskrevet med præcis det navn i Salme 74. Hvordan skal Job kunne sætte sig selv op på side med Gud, når han ikke kan håndtere de her dyr? Det er det, der er pointen. Og hvis han ikke kan det, så er det nok, fordi det er Gud, der er Gud, og ikke Job. Derefter fortsætter Gud med en rimelig gennemgående beskrivelse. Vi går rimelig hurtigt hen over det, men vi læser fra vers 4 i kapitel 41. Jeg vil ikke tige om dens lemmer, det er stadig Leviathan, han er gang i. Jeg vil ikke tige om dens lemmer, om dens bygningskræfter og ynde. Hvem har trukket den ydre klædning af den? Hvem har trækket gennem dens dobbelte brynje? Hvem har åbnet dens ansigt større? Dens tandrækker vækker skræk. Dens ryg er rækker af skjolde. Lukket med sejl af flint, de sidder så tæt sammen, at der ikke kommer luft imellem dem. De hænger tæt sammen, de er føjet ind i hinanden og kan ikke skilles ad. Dens nysen fremkalder lys. Dens øjne er som morgenrødens øjenvipper. Der står flammer ud af gabet på den. Gnisterne fyrer fra den. Der står røg ud af dens næsebor, som fra en glohed gryde over ilden. Dens ånde får gløder til at blusse. Flammer står ud af gabet på den. På dens nakke har styrken sin plads. Foran den hopper angsten. Dens kødfulde bu er strammet. Den sidder som støbt og giver sig ikke. Dens hjerte er fast som sten, fast som den underste kværnsten. Det er blandt andet den her beskrivelse, der får en til at tænke, at det ikke er et helt almindeligt dyr, hvis der står ild ud af munden på den. Det er ikke noget, vi lige oplever i zoologisk have, heldigvis. Eller nogen som helst andre steder. Men det er selvfølgelig også det her, der gør, at man ikke kan lade være med at tænke på for eksempel en drage. En eller anden form for mytologisk væsen. Og nu er Satan jo tilfældigvis også symboliseret ved en drage andre steder i Bibelen. Det er derfor, jeg tænker, at det er nærliggende at koble de to sammen. Vers 17. Når den rejser sig, gribes selv guder af frygt. De er ude af sig selv af forfærdelse. Angriberens sværd praller af, såvel som spyd, kasteskyts og pilespidser. Den regner jern for strå og bronze for trøsket træ. Pile slår den ikke på flugt. Slyngesten bliver til halmstrå for den. Køllen regnes for halmstrå. Den ler af det svirende krumsvær. Under buen har den spidse takker. Som en tærskeslæde trækker den spor i dyndet. Den bringer havdybet i kog som en gryde. Gør havet til en salvekedel. Bag den er der en lysende sti. Urdybet ligner gråt hår. Den har ikke sin lige på jorden. Skabt som den er uden frygt. Den tør se på alt ophøjet. Den er konge over alle stolte vilddyr. Igen en malebeskrivelse af et voldsomt dyr, som på ingen mulig måde kan betvinges af Job eller af nogen andre end Gud selv. Guds svar til Job er ganske tydeligt, og det er det samme svar som i 38 og 39. Svaret er, jeg er Gud. Og Job, du er det ikke. Og svaret er det samme til alle os andre. Du er ikke Gud. Gud er. Jesus er. Men der er en ting, der springer næsten lige så meget i øjnene, som det, vi læser. Og det er det, vi ikke læser. Det er det svar, som ikke er til stede her i teksten. Og her kommer vi til det med at svare, eller ikke svare på et spørgsmål, eller svare noget andet, end hvad vi lige havde forventet. Fordi Gud, han svarer ikke på Jobs vigtigste spørgsmål. Han svarer ikke på, hvorfor der findes ondskab. Hvorfor bliver jeg ramt af prøvelser? Hvorfor bliver Job ramt, når han var uden skyld? Til det svarer Gud, jeg er Gud. Jeg er almægtig, jeg er enevældig, jeg er i fuld kontrol. Hvad er det for et svar? Det svarer jo ikke på spørgsmålet. Jeg vil blive irriteret på mine børn. Ikke over, at de kommer løbende ind. Det går nok. De forstår det ikke. Jeg vil blive irriteret over, at mine børn svarer på den her måde. Hvis de svarer på noget helt andet, end det, jeg rent faktisk spurgte om. Men samtidig må jeg også vente den om og sige, at jeg forstår godt som forældre. Og Gud, han er vores far. Jeg forstår godt, at man nogle gange er nødt til ikke at svare direkte på spørgsmålet. Eller fortæl noget andet. Eller udsæt svaret. Du er ikke klar til at høre det. Da vi startede hele den her gennemgang af Jobs bog, så det allerførste, jeg indledte med, det var et citat af en mand, der hedder Alfred Edersheim, og det vil jeg bringe på banen igen her, når vi er mod slutningen af bogen. Han siger, vi kan ikke forstå meningen med de fleste prøvelser. Gud forklarer dem ikke. At forklare en prøvelse, vil være at ødelægge dens formål, hvilket er at fremkalde simpel tro og underforstået lydighed. Hvis vi vidste, hvorfor Herren sendte os den ene eller den anden prøvelse, ville det derved ophøre med at være en prøvelse af tro eller tålmodighed. Gud fortæller os ikke det hele. Især når det kommer til lidelser og prøvelser. De hårde ting i livet. Der var en forklaring på Jobs lidelse. Det ved vi. Vi står her bagved og kan se, at der var en forklaring. Gud kunne have fortalt det hele til Job. Nu skal du høre, det hænger sådan her sammen. Men han gjorde det ikke. Det var ikke meningen, at Job skulle have forklaringen. Det var meningen, at han skulle vandre i tro på Gud. Gud, han er lige så klog og lige så vis i det, han ikke fortæller os, som han er i det, han åbenbarer for os. Han har styr på det. Han ved, hvornår vi er klar til svaret, og hvornår vi ikke er. Og der er nogle svar, vi ikke er klar til overhovedet på den her side af døden. Det har han styr på. Det er ikke en straf, at vi ikke får et svar. Det er ikke en straf, at vi ikke altid ved, hvorfor tingene sker. Det er for at styrke vores tro på ham. I får lige et citat mere, inden jeg slutter af med en anekdote som illustration. Der er en bibelkommentator, der hedder Mason. Jeg låner det selvfølgelig fra Guzik, fordi jeg kan ikke komme igennem med prædiken uden at låne fra Guzik. Han citerer Mason, som siger, hvis vi finder det irriterende, at Gud aldrig giver Job nogen årsag for hans lange, prøvende lidelse, så har vi fuldstændig misset pointen ved de her afsluttende kapitler. Selvom det er sandt, at Guds svar til Job hverken er logisk eller teologisk, så er det ikke det samme som at sige, at han ikke giver noget svar. Herren giver et svar. Svaret er ham selv. En gang, da jeg var barn, der var jeg i Legoland med min moster. Og på vej hjem, så bryder bilen sammen. Og det her, det er før mobiltelefonerne. Så der var ikke så meget andet at gøre, end at finde det nærmeste hus med den nærmeste telefon og ringe efter Falk. Vi finder en lille landejendom, som vi går hen imod, og da vi nærmer os, er der pludselig en hund, der begynder at gø. Og jeg er hverken særlig stor eller vant til hunde, for den sags skyld, så jeg bliver forskrækket øjeblikkeligt. Jeg bliver bange. Men jeg når ikke at være bange særlig længe, før en hund mere begynder at gø. Og en hund mere. Og en hund mere. For det her var en hundekennel. Så jeg er ikke længere bange. Jeg er rædselsslagen. Men hvad skal vi gøre? Vi skal ind og ringe. Vi skal ind og låne en telefon. Så vi nærmer os. Og da vi kommer nærmere, så kommer der en rar mand ud. Og den her rare mand, han siger, bare rolig. Jeg vidste jo ikke, det var en hundekennel. Jeg kunne bare høre en masse hunde, men han siger, bare rolig. De er alle sammen låst inde. Jeg har styr på dem. Og min frygt forsvandt ikke 100%, men den blev mindre. Jeg var stadig ikke glad for larmen, og jeg var slet ikke glad for lugten. Men vi gik derind, og vi lånte en telefon. Og som I kan se i dag, så er jeg nogenlunde helt efter den oplevelse. Men endnu vigtigere. Min frygt forsvandt. Eller den blev i hvert fald mindre. Da jeg fandt ud af, at der var en, der havde styr på det, jeg frygtede. Han havde vundet over det, så at sige, i og med, at han havde låst det inde. Jeg ved ikke, om han decideret beskyttede mig, men det gjorde han jo så alligevel, fordi at det, jeg frygtede, var låst inde bag hans lås og slå. Jeg ved ikke, hvad du går igennem af prøvelser, lidelser, ting, der skal udholdes, ting, der skal overstås helst hurtigt. Jeg ved ikke, hvad du frygter. Hvilke farer, der ligger i din nutid eller i din fremtid. Jeg ved det ikke. Men det, jeg ved, det er, hvad end du går igennem, så findes der ikke en rar hundeelsker, men der findes en mægtig Gud. En god Gud. Som er den eneste, som er Gud. Som kommer imod os. Kommer imod dig. Og siger, jeg har styr på det. Jeg har vundet over det, du frygter. Jeg har buret det inde til en vis grænse. Jeg har besejret det. Jeg har besejret ham, Satan, og døden. Og du ved godt, hvad han hedder. Hans navn er Jesus Kristus. Og han er den sikre havn, vi kan søge til. Ikke en havn, hvor du får svar på alle dine spørgsmål. Ikke en havn, hvor du altid får det at vide, som du gerne vil have at vide. Men en sikker havn, hvor du ved, der sker mig ikke noget, som han ikke har styr på. Der sker ikke noget, hvor Gud ikke er i kontrol. Og hvad end der så måtte ske, så er det fordi han tillader det. Så er det fordi han prøver os. Så er det fordi han former os. Så vi kan blive mere som ham, så vi kan komme tættere på ham. Og det kommer vi heller ikke altid til at forstå. Men vi kan gå igennem det, fordi vi stoler på, at han har styr på det. Fordi han er Gud. Ligesom han gjorde med Job. Så nogle gange, så skal vi lide. Så skal vi prøve. Så skal vi udholde. Uden at forstå, hvorfor. Som sagt, Gud han svarer ikke på alle vores spørgsmål. Men han har givet os sig selv. Så vi kan vandre med ham igennem det. Han har givet os en sikkerhed og en tryghed, når vi går igennem livets storme. Lad os bede sammen. Og Herre Jesus, det takker vi for, for det er så sandelig vigtigere, end at få svar på alle spørgsmålene. Herre, det vigtigste er, at du har givet os dig selv. Og Herre, vi søger svarene. Vi søger dit ord, vi søger dig. Og vi spørger. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved dig, men vi spørger. Og så priser vi dig, når du svarer, og vi priser dig, når du ikke svarer. Men vigtigst af alt her, vi priser dig, fordi du er vores sikre havn. I dit navn her. Amen.